De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, un saúdo e benvidos e benvidas a esta outra mirada do martes, no que estamos xa a día 26 de marzo. Sí, martes 26 de marzo. Estamos na última semana deste mes de marzo, remata justamente o domingo. O domingo remata o mes, por tanto, comenzaremos a semana nun novo mes. Comezaremos o luns xa sendo abril, sendo o primeiro día do mes de abril. E xa ten o que di o refrán, non? En abril, augas mil. Bueno, pois veremos se cumple ou non. Creo que de momento as predicións que fai a medio prazo Meteo Galicia non auguran eso, non din eso. Din que probablemente comecemos a semana que ven aínda con tempo anticiclónico e, por tanto, con sol. Pois sí, non sei si escoitaron a polémica, probablemente xa sí que escoitaran. López Obrador, xa saben, é o presidente de México. Parece que ousou mandarlle unha carta ao rei de España e outro ao Papa, pois pedindo que se disculpen pola conquista de México. Dixo López Obrador, a verdade é que parece que sentou moi mal a carta no Palacio da Zarzuela. De feito, parece que foi incluso o propio Palacio Real quen filtrou esa carta aos medios. Despois, pois bueno, aparecen reaccións dos partidos políticos e demais con respecto a esa carta. Pero a verdad, cando un ve o vídeo, un vídeo no que López Obrador fala deste asunto, pois, home, non parece tan descabellado o que pide o presidente mexicano. Solicitou por carta ao rei de España, Felipe VI, e tamén ao Papa Francisco, que se disculpen polos abusos cometidos polos españoles durante a conquista de México. Dixo, mandei unha carta ao rei de España e outro ao Papa para que se faga un relato de agravios e que se pida perdón aos povos originarios polas violacións do que agora se coñece como dereitos humanos. López Obrador atópase no suroeste do estado de Tabasco conmemorando os 500 anos da batalla de Centla, na que os indígenas mayas chontales foron derrotados polas tropas de Hernán Cortés. O mandatario aseverou que a conquista fíxose coa espada e coa cruz e recriminou que houbo matanzas, imposicións e construíronse iglesias en riba dos templos prehispánicos. É tempo xa de decir que vamos a reconciliarnos, dixo. É tempo de decir que vamos a reconciliarnos, pero primeiro pidamos perdón. Quen aseverou que él, como presidente de México, tamén pedirá perdón en nome do Estado mexicano pola represión que o propio Estado mexicano fixo aos povos originarios que houbo tras a independencia do país, dixo o presidente mexicano. Vamos a reconciliarnos, pero primeiro pidamos perdón, dixo. E vou non facelo tamén porque despois da colonia houbo moita represión aos povos originarios, exterminio dos maias, por exemplo, e tamén en plena Revolución Mexicana houbo unha forte represión contra dos chinos, dixo tamén. Quere que 2021 sexa o ano da reconciliación histórica e para iso considera esencial que tanto España como a Iglesia Católica, a través do Papa, o máximo representante da Iglesia, como el mismo, pidan perdón aos povos originarios. Pois non vexan o que supón é un agravio para todos, porque desde o Partido Popular, o vicepresidente primeiro do Grupo Popular e portavoz da delegación española no PP no Parlamento Europeo, González Pons, instou ao presidente mexicano a deixar de pelearse con Hernán Cortés, que está morto, é que se enfronte a Maduro, que sigue matando, dille o din desde o PP, mentras que o líder de Ciudadanos, Albert Rivera, calificou como unha ofensa intolerable ao povo español a carta do presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a carta que dirixiu a Felipe VI, na que pide esas disculpas pola conquista española de México fai 500 anos. Así actúa, di Rivera, o populismo, falseando a historia e buscando o enfrontamento. Home, non diría eso de falsear a historia, non diría eu moito, porque todos sabemos que efectivamente neste caso ten razón López Obrador, que se a chamada conquista, pois, fíxose coa espada e coa cruz. Quizás eso, para que ese 2021 sexa o ano da reconciliación histórica, non estaría de máis que todos recoñezamos tamén, en fin, como povos, a parte que nos corresponde, non? En canto a culpa, se a soubera. En fin, o Brexit non é o maior, cambiamos de asunto absolutamente, o Brexit non é o maior problema ao que se enfronta a Unión Europea, cree Larry Elliott, que escribe en eldiario.es, que Larry Elliott é o histórico redactor xefe de economía de The Guardian, que leva no cargo dende o ano 1988, escribe en eldiario.es que a medida que o reloj conta os minutos cara ao Brexit, o interés polo Estado do Reino Unido creceu por enriba do habitual. Tantos partidarios do Brexit como os de quedarse na Unión Europea exprimiron ata a saciedade os datos oficiales e as enquisas sobre o clima empresarial. Como é natural, houve moito menos interés en saber polo que está atravesando o resto da Unión Europea, un tema pouco coberto nas últimas noticias. Si os líderes dos restantes 27 países da Unión están cansados de Theresa May, é porque Europa ten moitos outros problemas para solucionar. O Brexit ni siquiera figura entre os máis acuciantes. Di que a principal dificultade da Unión reside no seu modelo económico tan bello como a súa poboación. Si ben moitas das empresas europeas compiten a nivel mundial, a diferencia con Estados Unidos é que ningunha delas foi creada nos últimos 25 anos. Na época dourada de Europa, Volkswagen competía con Ford e Siemens podría medirse cara a cara con General Electric, pero hai un Google, un Facebook ou un Amazon europeo. Non hai un Google, un Facebook ou un Amazon europeo. Europa tampouco aparece por ningún lado cando se fala das tecnoloxías emerxentes da cuarta revolución industrial, como a inteligencia artificial. China está avanzando máis rápido que Europa en técnicas de aprendizaxe automático e xa ten varias empresas amenazando os xigantes de Silicon Valley. Por eso é China e non Europa o principal obxectivo da guerra arancelaria de Donald Trump. Cando fai 30 anos comenzaron os plans para o euro, o obxectivo era mellorar a eficacia do mercado único con unha sola divisa que acelerara o crecemento. E non foi así. O rendemento dos países da eurozona empeorou en lugar de mellorar. O problema é que hai tanto capital político investido no proxecto de unha unión monetaria que ninguén quere asumilo. A semana pasada, tres acontecementos separados deixaron en evidencia a importancia dos desafíos económicos que enfronta Europa. En primeiro lugar, o dato da produción industrial na eurozona demostrou que o crecemento sigue sendo crónicamente feble. Italia sufre a súa quinta recesión en 20 anos, mentras que Alemania, sostida polas exportacións, vese gravemente afectada pola desaceleración da economía mundial. Alemania escapou da recesión polos pelos na segunda metade do 2018 e o panorama non mellorou moito nos primeiros meses do 2019. Parece que o conxunto dos países da eurozona podría crecer o 0,2% nos tres primeiros meses do ano, o mesmo que no último trimestre de 2018. Durante un breve percorrido, os fortes estímulos do Banco Central Europeo lograron elevar a taxa de crecemento na eurozona, pero os tipos de interés ao cero e o proceso de creación de diñeiro coñecido como expansión cuantitativa xa non son o que eran. Como foi evidente dende que a crise financiera estourou fai 10 anos, para solucionar de verdade os problemas de crecemento en Europa, hai que corrixir os defectos de diseño da Unión Europea. 2008-2009 saiu caro non ter un poder político central ao cargo da moneda única europea. Estados Unidos e Reino Unido apresuráronse a recortar os tipos e a comenzar as políticas monetarias non convencionais, como o QE, pero a eurozona tardou demasiado en reaccionar. Debeuse en parte á natureza ultraconservadora do BCE, unha cultura que herdou do Bundesbank alemán, pero non foi o único factor. E sin un verdadeiro mecanismo para tomar decisións rápidas como en Washington e Londres, a Eurozona vese obligada a moverse ao ritmo do seu membro máis lento, como ocurre con calquera caravana. Esa falta de poder central xenerou dúas consecuencias importantes. Por unha banda, a Eurozona levoulle moito máis tempo volver á senda do crecemento, e pola outra, os seus bancos víronse abrumados por unha gran cantidade de préstamos incobrables, mentras en Estados Unidos se socializaban as débedas dos grandes bancos para que puderan prestar de novo. En Europa, os bancos seguiron febles e moi vulnerables diante de outra recesión económica. De aí a relevancia de outra noticia da semana pasada: as negociacións dunha posible fusión entre o Deutsche e o Commerzbank, dous dos maiores bancos de Alemania. Italia está farta de agardar a que a Unión Monetaria funcione. Os seus bancos están en peor forma que os alemáns e non teñen ningún control sobre a política monetaria, e as estrictas normas fiscais da Unión Europea impiden estimular o crecemento con déficit presupuestarios. A semana pasada, o goberno italiano anunciou que sería o primeiro da Unión Europea en participar no Cinturón e Ruta da Seda de China, un intento de unir Asia, Oriente Medio, África e Europa con portos, ferrocarriles, pontes e outros proxectos de infraestructura. O desexo do goberno italiano de participar nesta recreación da antiga Ruta da Seda fala do desesperado que está por reactivar a economía, seña como seña, e do menor peso de Europa na xerarquía mundial. Emmanuel Macron está convencido de que para solucionar os problemas económicos de Europa fai falta unha integración maior. O presidente de Francia quere un ministro da Facenda da Eurozona responsable dos impostos e do gasto público nos países da moneda única. O problema é que para facelo realidade precisa do apoio de Alemania, e a Angela Merkel non parece entusiasmarlle a idea. É fácil entender por qué. Os exportadores alemáns folles moi ben ca Unión Monetaria, e Merkel sabe que os contribuintes alemáns rematarán financiando o gasto dos países máis pobres na Eurozona. O plan de Macron ten lógica. A Eurozona é un proxecto a medias. Falta unha estructura política para que funcione, e se o desempeño económico de Europa sigue sendo insuficiente, a alternativa a unha maior integración é a desintegración. Non ocurriría automáticamente, porque é moi difícil volver ás monedas nacionales ou pasar a un escenario con dous tipos de euro, un duro e outro blando. En calquera caso, a hora da verdade chegará coa próxima recesión, e é posible, remata, que non falte moito. Larry Elliott: o Brexit non é o maior problema ao que se enfronta a Unión Europea. Pois así comenzamos esta outra mirada do martes 26 de marzo, e facémolo como sempre agradecéndolles a súa escoita, agradecéndolles a todos e a todas que sintonicen esta que é a súa casa, e saudando tamén a Paris Ares, que ademais de ocuparse das cuestións técnicas de Radio Leiros, comparte tamén cada día os micrófonos neste espacio. Moi bo día, París.
Hola, moi bo día, Xosé.
Outra vez bo día, de verdade, desde
sí,
el sol,
señor,
¿no?
Sí, señor, fantástico día. Se o creo.
Bueno, pois vai seguir, ¿eh? Ainda temos tempo anticiclónico para rato, bueno, para unha semana, más ou menos.
Pareceme ben.
Martes 26, hoxe é San Braulio e San Teodoro.
San Braulio e San Teodoro.
Probablemente algún santo máis, pero bueno, San Braulio e Teodoro, que están de santo, así que parabéns para eles.
Parabéns para os Braulios e os Teodoros. Ademais, decirles que naceron, bueno, nun día máis que sinalado. De entrada, é o Día Mundial de Epilepsia, o Purple Day, e ademais é un día importantísimo, porque é o Día Mundial do Clima. Hoxe é o Día Mundial do Clima. Diso que bueno, que tampouco cuidamos e que tan caro nos pode sair. Pois hoxe é o Día Mundial do Clima, Día Mundial de Epilepsia.
Que está cambiando, di, por aí.
Está cambiando. Iso xa un feito. Penso que o sabe todo o mundo menos Donald Trump.
A cuestión está en ver como polo menos desaceleramos ese cambio, que vai ao parecer moi rápido.
Efectivamente. Pois, ademais diso, un día como hoxe, pois comezamos xa, vamos, nun feito histórico importante, no 717, en Asturias.
Pero xa choveu un pouco tamén, desde aquela.
Pois sí, pois xa choveu, e os nobles de aquel entón, pois proclamaban a Don Pelayo, primeiro rei. Primeiro rei do reino de Asturias.
Asturias, sí.
Mm-hmm. Que duvidábase, non? Desta figura histórica. Duvidábase, pero bueno...
Bueno, estatua ten, hai monumento ten, sí. Ali en Covadonga hai un monumento.
Sí, pero bueno, ao final, pois pues, sí, hai sí. documentos falandel e sí, está sí, históricamente
real,
probado.
Sí,
é real. Tamén, un día como hoxe, no 1766, en España, o marqués de Esquilache era destituído a causa do motín iniciado tres días antes e que, bueno, lle puxeron
o seu
nome, sí, sí. O famoso motín de Esquilache. Tamén un día como hoxe, no 1827, en Viena, falecía o compositor e pianista Ludwig van Beethoven. Tamén un día como hoxe, no 1926, acontecía algo moi importante. En Oviedo fundábase o Clube de Fútbol Real Oviedo. Quieto parado. Aí empezamos con cousas serias. Tamén un día como hoxe, no 1953, o doutor Jonas Salk descubría a vacina contra a polio. Algo moi importante. Tamén un día como hoxe, no 1968, no Festival de Eurovisión, o cantante Joan Manuel Serrat era sustituído oficialmente por Maciel. E ademais, bueno, foi algo sorprendente e apenas quedaba tempo, non? E Maciel, a verdade, que, bueno, o fixo, vamos, máis que ben, gañou o Festival de Eurovisión. Tamén un día como hoxe, no 1995, nace a Europa sen fronteiras para sete países comunitarios, para Alemania, Bélxica, España, Francia, Holanda, Luxemburgo e Portugal, porque, alo ademais, unhas 215 millóns de persoas pois puideron dende entón viaxar polo espazo Schengen, o que lle chamamos espacio Schengen sin controis fronterizos. E tamén un día como hoxe, no 1999, creábase o virus, quizáis un dos virus máis destrutivos a nivel informático, o Melissa. Lembraste de afamada Melissa, ese virus terrible. Ben, tamén un día como hoxe nacía o poeta estadounidense Robert Frost, o dramaturgo Tennessee Williams, o actor Sterling Hayden, tamén o actor Leonard Nimoy, este que era o señor Spock de Star Trek, o cineasta español Manuel Summers, o actor James Caan, a cantante estadounidense Diana Ross, o cantante de Aerosmith Steven Tyler, que cumpre anos hoxe, tamén hoxe está de cumpleanos Pedro J. Ramírez, 67 aniños que ten Pedro J., tamén o guitarrista Raimundo Amador, cumpre anos hoxe, 60 anos, xa, ten o bo de Raimundo, a actriz Amparo Larrañaga tamén cumpre anos, 56, e o piloto e campeón do mundo Tony Elías. E tamén un día como hoxe, ademais de Beethoven, nos deixaba o poeta Walt Whitman, a actriz francesa Sarah Bernhardt e o director teatral español José Tamayo. Polo tanto, xa ves, vaya día sinalado este 26 de marzo.
Pois sí, 26 de marzo, un día como hoxe.
Sí, señor.
Día moi sinalado, claro. Bueno, pois un día que... No que, de novo, seguiremos con... Bueno, con esa monotonía do tempo que levamos...
Que esta peste que levamos no, falando... Esta cousa, sí, esta peste sí, que...
Pois con
este,
tempo monótono, soleado... soleado horror, que sigue, que vai, continuar no que queda de semana...
Que
e incluso nos comenzos da primeira...
Que ben,
da
que
semana
ben,
que ven...
Que ben... Pois nada, que siga...
Un rayo de sol... conclusión... Sol toda a semana, xa está, non hai moito máis.
No, pero podes, sí. Podes aí, sí, bueno, sí, sí. Recréate, recréate.
Decir que hoxe pola tarde de novo sufriremos alguna peaxe que pagar, sufriremos as consecuencias do nordés, que volverá a soprar forte no litoral, nas zonas altas, e ademais, pois, bueno, pois, ese vento forte do nordés vai a facer que se note un descenso da sensación térmica. Notaremos máis frío do que en realidade registran os termómetros por mor dese vento fresco do nordés. Vento do nordés que continúa mañá, soprará de novo moderado no interior e forte en zonas altas. O xoves persistirá tamén a estabilidade atmosférica, ceos despexados, o vento soprará do nordés frouxo na metade sur, moderado no norte, forte entre Fisterra e Estaca de Bares. E a partir do venres parece que bueno, pois o vento do nordés vai a ir un pouquinho menos xa nesa xornada. As temperaturas o venres sí que poden sufrir xa un lixeiro ascenso, poden ter un lixeiro ascenso debido a que baixará un pouco a intensidade dese vento do nordés, que aínda así pode soprar con intervalos moderados no litoral norte. As predicións a medio prazo, como lle decía, apuntan a que durante a fin de semana, o sábado e o domingo, se estean despexados, e tamén, alo menos o luns da semana que ven, amaneza tamén con ceos despexados. A partir do martes poderían empezar a asomar algunhas nubes, din as predicións a medio prazo, pero bueno, imos a agardar a que se vayan confirmando ou non esas predicións. Así que xa saben, tempo soleado para o que queda de semana, tempo soleado ben, incluído o fin de semana.
Fantástico.
Que vai ser de novo outro fin de semana, pois eso.
Oh, que ben.
Home, temperaturas con temperaturas agradables, non se chegará ou andarase rozando os 20 graus, co cual está moi ben para rematar o mes de marzo. E de aquí, de, en fin, das boas novas do tempo, ímonos ás outras novas, as que traen os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zagoveño, a decir o que xa dixo, o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Novas nas portadas visitais dos diarios coruñeses, que non son tan boas, porque claro, este tempo seco e sobre todo o vento acompañado deste vento do nordés, vento tamén moi seco, pois fai que os incendios forestais, pois, en fin, empecen a aparecer en Galicia. Non é unha consecuencia do vento e do o vento, o único que fai, o vento e o tempo seco, o único que fan é axudar a que se propague máis rápido, pero desde logo o lume haino porque alguén lle prende lume ao monte, eso parece claro. Declaran a alerta de nivel 2 porque o incendio de Dodro e Rianxo que amenaza núcleos de poboación, destaca agora mismo la Voz de Galicia, di que xa afecta a 400 hectáreas e que a escasa visibilidade obrigou a pechar o tráfico a autovía. Este diario destaca tamén que un garda civil ourensano pegou un tiro no centro de traballo da súa muller, unha residencia en Rianxo. O home foi trasladado con vida ao hospital despois de disparar diante da súa muller. O xefe de investigación do 1 de outubro describe un clima insurreccional en Cataluña dendo 20S. O de insurreccional está entrecomillado, por tanto foron palabras utilizadas polo xefe de investigación do 1 de outubro, un mando policial que afirma que o referendo ilegal era a pedra angular do desafío secesionista. Destaca tamén este diario históricos sin sillón no Congreso e di que máis da metade dos deputados non repetirán a vindeira legislatura. Este xornal La Voz destaca tamén que unha tía de Abascal, un abogado e un militar son os candidatos de Vox en Galicia, que a atomización política propicia que 16 partidos loiten en Galicia por 23 escanos, que Ada Otero, transexual e candidata socialista, di xa non me afecta que me miren, sosteñolle esa mirada, e que Pablo Iglesias, titula Pablo Iglesias e a conspiración dos medios nos que sae. Destaca tamén La Voz que o Supremo rexeita a petición de Torra para suspender a retirada de lazos amarelos. Que pasou co rayacoches que atormentaba os veciños de Vigo? Pregúntase tamén en titulares La Voz. E di que descubren o cadáver dunha muller na Coruña cando iban a desafiuzala. Que os comuns tomaron o control do Brexit e forzan unha votación. Que atropellaron a muller que morreu e fuxir pode costarlle o cárcere e 250.000 euros. Que unha nena de 11 anos pide auxilio na rúa tras descubrir que o seu pai matou a súa nai antes de suicidarse. Que un donante anónimo aporta 20.000 euros á causa do Betanceiro Noel e que centos de médicos galegos non poden ser especialistas por falta de plazas MIR. Tamén di que foi localizado en Ámsterdam un cuadro de Picasso roubado fai 20 anos. Como non, referencia a López Obrador, que pide a Felipe VI que pida perdón pola conquista e a colonización española de México. E tamén, neste mismo sentido, que Arturo Pérez Reverte dillo ao presidente mexicano que se disculpe el, que ten apelidos españois e que vive ali. Di La Voz, duros reproches de Rivera ou Abascal a proposta do mandatario mexicano. Tamén aproveita para facer unha enquisa de si creen que hai motivos para que España se disculpe. De La Voz, ímonos a portada de La Opinión, portada que nos trae Paris Ares.
Pois de entrada, no primeiro titular de edición digital do xornal Opinión da Coruña é que o aforro bate récord en Galicia e supera os 64.000 millóns pese aos baixos intereses.
O aforro de quen? Da xente? Hai xente que aforra,
sí,
consigue aforrar todo eso?
Todavía pues, debe de quedar alguén, debe de quedar alguén, sí, pero, bueno, según os datos, increíble, pero certo. Tamén titula a Opinión que buscan a unha veciña de Oleiros desaparecida, unha nova que estamos a dar.
Estamos dando, sí, Consuelo Arias Galindo, que está veciña de Santa Cruz, que está desaparecida dende onte.
Efectivamente, tamén titula a Opinión que aparece o cadáver dunha muller na súa vivenda cando iba a ser desafiuzada. Tamén titula este xornal 4 menores detidos por unha agresión sexual a unha rapaza de 15 anos en Alacante. Estas son as principais novidades da renda 2018, outro dos titulares. Tamén que Galicia creará 11.280 empregos de reforzo en Semana Santa. 4 incendios activos hoxe na provincia da Coruña. Localizan en Ámsterdam un Picasso roubado hai 20 anos. Tamén a sensación térmica baixará hoxe en Galicia polo vento do nordeste. O Papa retira a man aos fieis para evitar que lle besen. Tamén titula a Opinión que o Concello da Coruña só desenvolveu en 18 anos o 20% do plan especial do Castro del Viña, detido por intentar volar cun orangután na maleta. Hai de todo. Tamén que a DGT ábrese a revisar a marxe de erro dos radares tras a cascada de sentenzas. Tamén titula este xornal que iso What Made culmina a venda en Medina e aplica o ERE de 3 meses na Coruña. E, por último, titula a Opinión Cando a luz é materia prima. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destacase Incendios en Galicia, A Coruña arde en primavera, e o titular máis destacado agora mismo na edición digital deste diario. Tamén que buscan a veciña de Labañou como presunta autora da morte da súa nai. Apareceu o cadáver cando iba a ser desafiuzada. Diversión e aprendizaxe non están reñidos na nova edición da feira Udiciencia. Titula tamén el Ideal que Caballero anima os galegos a votar para evitar o resultado de Andalucía, que o Concello e os afectados buscarán un método para afrontar as indemnizacións polo castro de El Viña, que Ciudadanos sorpréndese de que Ábalos prefira pactar con eles e insiste en que non apoyarán o PSOE, di que Feijóo advirte das consecuencias do veto aos motores convencionais, que a Semana Santa xenerará máis de 11.200 postos de traballo en Galicia, e tamén el Ideal resalta que buscan a unha veciña de Oleiros desaparecida dende o luns. Momento agora para achegarnos ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos coa xente Paco. Que tal, Paco? Moi bo día.
Bo día, Xosé.
Imos alo. Temos algunha incidencia para destacar?
Bueno, destacar, dar un poquinho máis información sobre o que estades falando desa persoa desaparecida.
Desta muller que desaparece, esta vecina,
sí,
de Santa Cruz, ¿no? Sí.
Un dato así bastante evidente, que la marchou, entendemos, en un vehículo, un Alfa Romeo, color negro, e a particularidade do vehículo que ten bastantes golpes laterales, entón, por acaso, esta xena, como ben dixetes, é rubia, 65 anos e circula posiblemente neste vehículo,
Creo que un Alfa Romeo de cor negro que ten, sí, como decías, bastantes golpes,
vale. Entón, bueno, se alguén a ver por algún sitio do concello ou da zona metropolitana, na Coruña, onde sexa, pois pues que se poña en contacto coa policía, coa Garda Civil, ou que o simplemente que chame o 112, xa nos derivan a chamar a nós. Vale, e depois nada, do día fora de eso, pues nada, do día de onte, pues atendeuse un accidente de circulación en a rúa Beleiras, confluencia con a Avenida República Argentina, en Arillo. Nada, daños materiais solamente, non hubo feridos, ou ainda que foi bastante un topetazo bastante forte, pero non hubo que levantar feridos. E o que temos?
Muy ben.
Nada máis.
Pois, moitas gracias, Paco.
Vale,
bo día, bo servizo, hasta logo. Pois ese último dato que nos facilitaban tamén da policía local en relación coa desaparición desta muller de Consuelo Arias Galindo, que, como lles decíamos, leva desaparecida dende onte ás 8 da mañá, cando foi vista por última vez conducía un Alfa Romeo GT de cor negro, Como nos explicaban tamén da policía, pois parece que o vehículo ten bastantes golpes e, por tanto, bueno, sería fácilmente identificable. Se algunha persona localiza este vehículo, a matrícula é 6800 GPF, ou a esta muller, a Consuelo Arias Galindo, por favor, que se poña en contacto coa Garda Civil ou coa Policía Local ou directamente co 112. Búscase ou pídese a colaboración ciudadana porque esta muller, debido a un tratamento médico, podería estar desorientada, segundo a súa familia. E así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora imos co boletín e volvemos enseguida xa na segunda parte. Who is the man?